Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәзерге чорда тарих белән кызыксыну арта. Һәр дәүләт, һәр авыл, шәһәр һәм һәр милләт, хәтта һәр гаилә үзенең үткәнен белергә тели. Һәм бу үткәннәр турында төрле версияләр чыга. Һәр кем тарихны үзенчә аңлый һәм тарих хәтта кабат-кабат яңадан языла. Татар милләте, Татарстандагы хәлләр бер генә мәгънәле түгел, күп мәгънәле. Чөнки тарихны узак еллар, хәтта гасырлар буе бузып килүләр дә булды. Әле дә үз мәнфәгатьләрендә башка милләтләрнең тарихын, язмышын таралып яшәүен бузу омтылышлары хәтта фәндә дә сизелә. Ә гади сөйләшүдә, әлбәттә, тарихтан да нык зыян күргән төшенчәләр бик аздыр. Чын тарихны белүче җитди тарихчыларга һәм киң халыкка ярдәм итә торган хакыйкать коесы ул, әлбәттә, архивлар. Ләкин архивлар алар ниндидер шундый тыныч, караңгы, уртача гына температурада булган бинада саклана торган кагазлар дигән сүз. Ә аларны ничек беләсең? Һәм хакыйкатьне халыкка ничек җиткерәсең? Менә шушы нисбәттән «Гасырлар авазы» дигән журналның 15 ел элек яңадан чыга башлавы, 1925 елда беренче тапкыр Татарстанның архивлар язмасы дигән журнал чыга башлавы уникаль күренеш, чөнки мондый журналлар элекке СССРда бар микән? Һәрхәлдә Русия Федерациясендә, Федераль архивлар идарәсендә ике тармак кичкенә журнал бар диләр, аны күрүчеләр аз, чөнки ул бары тик белгечләр өчен генә. Калын, саллы һәм популяр истәлекле «Гасырлар авазы» берәү генә шушы журналның тууына 85 ел уңаеннан, ә бүген Казан студиясендә «Гасырлар авазы» журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов һәм Татарстан архивчыларының атасы электән һәм тарих фәннәре докторы академик Индус Таһиров әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Хөрмәтле кунаклар, менә шушы хакыйкат, документ, чыганак, архивлар һәм бүгенге тормыш арасында менә шул элемтә ничек бара ул? Менә шул журналга нинди юл белән килеп чыктыгыз?
Архивларны тыныч кына, уртача яктылыкта, дөньядан аерылган рәвештә яшәп ята торган кагазлар кебек кенә. Ә бит нигездә архивлар һәрвакыт шаулап тора. Менә безнең уку залларына кирсәгез, анда кемнәр генә юк. Менә шул син әйткән үз тарихы, гаилә тарихы белән кызыксынучыдан башлап, ил тарихы, дөнья тарихы белән кызыксынучылар тулы.
Архив документлары, алар нинди генә дәүләт булмасын, аның бер визит карточкасы кебек нәрсә әйтеп күз алдына китерәм. Аны теге тузанга баткан архивлар диләр. Тузанга батмаган архив документлары һәрвакыт әйләнештә тора. Һәм без менә бүген бар, без китәбез, документлар саклана. Менә кызганычка каршы шушыны аңламау вакытларда булды. Инде сез дә кайсыз беләсез, менә сезнең бер әсәрегездә обопечатание архивы дигән минем бер язмам бар. Килделәр 90-нчы елларда, мин партархив директоры ем. Килделәр, бер эшмәкәр, буяулар буенча депутат карады да, бу документларның кирәге юк, аларны без чыгарып ташлыйбыз. Монда мин буяулар склады оештырам дип йөрүләр диде булды. Россиядә һәм дөнья күләмендә безнең архивлар иң бай архивларның берсе. Иң борынгы документ безнең 11-нче гасыр белән исәпләнгән Сибабайхиның грамматикасы. Бу нәрсә турында сөйли? Безгә ислам белән бергә мәгърифәт тә кергән.
Шуннан да менә әлбәттә соңгы еллардагы партия корылтайларының протоколлары бардыр инде анда. Яки анда дәүләт учреждениеләре бардыр, мөгаен бардыр. Ә татар халкының тарихи архивта бар микән соң ул? Менә сез шушы язманы әйттегез. 11-ме, 13-ме, 16-мы, 15-ме? Менә татар ничек яшәгән? Бүгенге архивта исбат итә торган һәм фәнни хезмәттә кертә торган бәхәссез документлар бармы анда? Күпме алар?
Әгәр дә дөресен әйтсәк, татар халкының борынгы заманнан бирле тарихын чагылдырган документлар юк дәрәҗәсендә. Казан ханлыгы юкка чыкканнан соң алар бөтенесе юкка чыкты.
Ханлыкның архивы булды микән?
Ничек булмасын?
Документлар кайда булды икән?
Документлар бөтенесе булган, бай библиотекалар булган, хәрәкәттә күп-күп кәгазьләр белән эшләү гадәттә булган. Һәм шушы кәгазь белән эшләү, документларны кәгазьгә төзү хәтта рус дәүләтендә дә традиция булып күчә. Шунлыктан инде әлбәттә ул архивларның булуы турында бернинди шик тә юк. Ләкин менә аларның бүгенге көндә юкка чыгуы факт. Менә журнал шуның өчен ул безнең архивларга таянып түгел, гомумән дөньяда татар турында кайда нинди документ бар, шуларны җыештырып, шушы журналда бастырып килде һәр вакытта.
Димәк, Казан халкының архивын кемдер яндырган дип, яки суга баткан дип уйласак, әгәр дә шул вакытта шушының иң затлы документлар, журналларда басылып, киң таралган булса, аның берсе югалса, икенчесе югалмый.
Менә бүгенге көндә Данил Исмәгыйль улы Ибраһим җитәкләгән баш архив идарәсе халыкара мәйданга чыгу буенча, халыкара элемтәләр оештыру буенча күп кырлы эш алып бара. Һәм күп кенә документлар безгә менә Төркия архивларыннан, башка илләрнең архивларыннан кайтарыла һәм хәтта җыентыклар булып та чыктылар инде. Без бер тикләп бөтен дөньяда булган татар халкына калган документларны җыйдык һәм җыябыз. Аннан соң безнең зыялыларыбыз, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә үзләренең шәхси архивларын безгә милли архивка тапшыралар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Тарих һәм хакыйкат» гасырлар авазы журналы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик Индус Таһиров, гасырлар авазы журналы баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Гасырлар авазы журналында мин берничә еллык күргән идем. Төрек солтанының Казан ханына хаты дип әйтәм, киресенчә. Гаҗәпләнгән идем. Теге түгәрәкләп төрелгән бер озын, теге партенка кебек кагаз бу. Нинди әкәмәт бу? Димәк, бу партенка булгач, димәк, почта булган, шакатыгыш әйбер.
Димәк, менә шушы дәүләт белән дәүләт аралашкан, ил белән ил аралашкан, тугандаш халыклар аралашкан, Төркия белән татар дәүләтләре аралашкан. Менә шушы документ басылып чыккан документ, ул иң беренче шушында күрсәткән документ иде. Аның әһәмияте искиткеч зур. Киләчәктә исә безгә мондый материалларны, документларны эзләүне дәвам итәргә кирәк. Әйтик, менә мәсәлән, журналда басылып чыкты русчасы. Шәрифнең Төрек солтанына язган хаты. 1550 елны язган хаты, ул шигъри юллар белән яза шушыны. Искиткеч документ. Анда дистәләгән кешенең, каһарманның исемнәре. Монда бит әле ул Мәскәүнең 1549 елны Казанга булган походыннан соңгы картинаны күрсәтә. Менә шушы капкаларда кемнәр торган, кемнәр саклаган, аларга шундый характеристикалар бирә. Искиткеч батырлар турында сүз бар. Әле менә ул батырларны без шын-шынна бәрле барлап чыга алганыбыз юк. Алар бар, менә журналда алар чыкты һәм менә шушы эшне журнал бүген дә дәвам итә. Монда минемчә һич шиксез хәзер менә Кытайга таба борылу безгә бик кирәк, чөнки иң борынгы чырыбыз безнең. Әле бу ханлыкларга кадәрге чыр, Атиллага кадәрге чыр. Нәк Кытай архивларында сакланган хрониклары.
Инде Фирза Коч менә безнең алдагы сонда сез тәкъдим иткән Эдуард Паркерның «Татар в тысячу лет» дигән китабыннан эзекләр бирәбез. Монда бит сүз бара нәрсә турында. Безнең гасырга кадәр 2-3 мең ел элек татарлар, Татариев, Татарстан булу турында сүз бара. Һәм шул ук вакытта 5-нче гасырда гына төрекләр, төрки дигән. Без бит әле төрки татар дип татарны гомерен зарайткан кебек булабыз. Ә бу киресенчә.
Ул нәрсә язды, каян белеп язды икән, һәм бу язманы бездә мәктәптә, вузда укытмадылар. Ничек килеп җитте инде бу мәгълүмат? Ул тарихи кызыклы бит, әйтегез әле.
Эдуард Паркер 1895 елның яза бу китапны. Һәм инде аның чыганаклары Кытай чыганаклары. Ул Кытай телен камил рәвештә белгән кеше, борынгы Кытай телен яхшы белгән хәбәрдар, аларның теләсә кайсы документын укый алырдай дипломат була ул. Күп еллар Кытайда дипломатик хезмәт башкара, һәм шунда эшләгән вакытта шушы документларга тап була, ирәнә, галим булып, менә шушы чын мәгънәсендә шушы халыкка, шушы төркиләргә, соңыннан төркиләр дип атыйлар инде, татарларга мәхәббәте уяна. Чын күңелдән язылган китап бу. Ләкин менә шушы китап рус теленә тәрҗемә ителми килә. Хәтта 1937 елны Кытай теленә Кытайның бер зур галиме тәрҗемә иткән булса да, әле ул алай гына да тәрҗемә итми. Менә Паркерның кайбер урыннарына үзенең яңа материалларын өстәп, аларны шәрехләп чыгара Кытай теленә. Менә безгә Дамир, менә аның Кытай вариантында, менә шушы вариантны да карарга кирәк яхшылап. Чөнки анда мәгълүмат күбрәк. Күпкә артык менә без уйлаганга караганда.
Чагыштырып карадым, Бичуринның Кытай чыганакларына язган әйберләре безнең Гумилевның чыганаклар туры килә. Шуңа күрә монда кайберәүләр әле дә әйтә, анда ул турда әкият язган. Бернинди әкият түгел.
Димәк, Русия тарих фәне татарларның шулай берничә мең ел элек яшәгәнен әле үзенең тарихи әйләнешенә кабул итмәй бу фактны.
Менә ни кызганыч, ни кызганыч. Үзенең борынгылыгын татар иң соңгылардан булганны.
Бу Баркер Татарстанга һәм рус теленә ничек әйләнеп кайтты.
Моны безнең милләттәшебез, Америкада яшәүче Вильм Мирзаянов тәрҗемә иткәндер.
2003 елны Казанда басылып чыга. Һәм менә 2009 елны яңадан Мәскәүдә басылып чыкты. Без инде бу материалларны монда чыгарган шук күп сүз алып бардык бу турда. Безгә бик көлемсерәп караучылар да булды кайберәүләр. Менә бит нишләргә уйлыйлар. Булар Кытайдан да олырак халык икән. Чөнки менә Паркерның китабында язылган сүзләр бар. Кытай императорлары, аларның сановниклары татар яшәешен үзләренә мисал итеп алалар. Языла китапта бар. Музыкаларын алалар, композиторлар җибәрәләр татарлар янына. Һәм инде аның менә ни өчен татар дип атала? Күрәсең, иң беренче менә шушы тугандаш халыкларының исеме шул була, татар. Тугандаш халыкларны менә шушы кабилә берләштереп, ул кабилә бөтенесе бергә кабиләләр берәмлеге атала башлый татарлар дип гомумән. Соңыннан гына менә 5-нче безнең дәврнең 5-нче гасырында гына төрки дигән сүз барлыкка килә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында тарих һәм хакыйкать гасырлар авазы журналы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик Индус Таһиров, гасырлар авазы журналы баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Төркия, Кытай, Русия, дөньяның бөтен архивларында да кызыклы мөһим документлар арасында татар халкы турында документ бар. Архивларында архивы татар өчен, әлбәттә, Татарстан архивлары. Менә шушы архивларны дөньяга күрсәтүче «Гасырлар авазы» журналы ничек оешып китте ул?
Бу журналның концепциясе булай шыма гына килеп чыкмады. Аның башында Индус Изакович Тагиров, Булат ага Султанбеков, Пискарев һәм башка галимнәр булды. Башта шундый фикер бар иде. Бөтен документларны менә архивлар ачылгач, мин шунда әйтергә тиешмен. Без 90-нчы елларда татар зыялыларына кагылган бөтен тикшерү эшләрен КГБдан үзебезнең партия архивына күчерә алдык. Советлар Союзында 15 архив кына шулай эшләп өлгерделәр. Чөнки соңыннан яптылар аны. Генерал Вдовинга хат яздым күптән түгел. Султангалиевның 38-нчы елда Казанда бирген күрсәтмәләре 2 тоннан тора. Безгә рөхсәт бирделәр менә Индус Ризакович белән шу китапны чыгарырга. Бу гына да түгел, милли контрреволюцион хәрәкәт ул инде так называемый дип әйтергә мөмкин, русча әйткәндә, әйме? Буенча Советлар Союзының буенча 4 том бездә саклана. Без Султангалиевне реабилитациялау вакытында бу документларны алып торган идек, ләкин аларны болай файдалануга рөхсәт olmagan. Hazır mina ona da ruxsat aldık.
Jurnal hem arxiv kontrlar turundagı hem repressiya qurbanları turundagı materiallarını haqiqatını qoya vaqtda bik açı haqiqat. Ana Katyn Polşa qallar görebiz. Bar bir xalqqa jetkire turgan qural.
Şuna göre şunday fikirde var ya, şu şey repressiya qurbanlarına gına bağışlap jurnalını çıkarğa degeni var ya. Lakin biz tarihini tirenirek kürsetirge uyladık. Ütkenlerini bütün karşılıkları bilen kürsetirge tırıştık.
Ama ben tarih, Tatarstan tarihi, Tatar halkı tarihi, yerli tarih müne şunlarga bağışlanan jurnal bulurga deyiş degen fikirge kelip, indi elbette burungudan keletirgan avazlar bolgaçtın indi, biz anı lasırlar avazı deyip atar.
Hey, hem dokumentlarına seleksiyelemişe. Ничек бар, шулай бирергә?
Ул менә бер телдә генә түгел бит, документлар ул урыс телендә дә, инглиз телендә, япон телендә барган мөмкин бит.
Без документ нинди телдә язылган, шуны бирәбез. Резюмені русша беребіз.
Бұл қарарын қабыл еткенде кімдер мына қағазын ұйыстырды? Оңай тоқша да берге керектер, редакция ұйыстыруға керектер. Неше десте кіші онда сіздің сондай жете журналға ғадатта журналлар бек еркін отыралар.
Ол бек қызық қана болды енді әлбетте. Ол ең баштарақ әлбетте архивнің өзінің мүмкіндіклері оңа берілген бюджеттен шықты. Дүнияны бит біліп болмай, өзгеріп тұра. Мына шушында бюджетке біздің журнал турында махсус юллар кіртіп керек еді. Журналға фәлән қадар ақша деген. Мына шушы нәрсені біз кірте алдық бүгінгі күні. Хәм архивқа ақша берілген уақытта журнал махсус рәвіште көп ақшаларға тиешілігі көрсетіліп келе. Шулай айтып бюджетке кірттік біз аны, қазір енді ол сонда яши.
Ол бит әлі ол бары-бір дәнәсілері де, тиражы да көп болмас. Хайыр журналлар көп, бик яздырып та бармайлар енді, сары журналлар, эстрада, сәнғат, яраталар. Міне, нешік таратасыз? Қазіргі заман технологияларын қолданасыз ма?
Мен бірінші сиратта міне культура министрлігіне рахмет айтарым. Быйыл 700 журналға язылдылар. Китапханаларда бұл журналның болуы бик әһәмиятле. Ондан соң біз бүтін саннарын, біздің 56 сан мына шығып келе, бүтін саннарын да интернетке орнаштырдық. Ол ғана да түгел. Журналда біз көп документтарды бере алмаймыз. Біз айырым жиынтықлар етіп, журналға қосымша етіп шығарамыз. Міне шуны ғана айтуға тілеймін мен. Бір жылда міне 2-3 ай ішінде журналны Журнал белән танышкан кешеләр саны 720 мең кеше. Күз алдына китерегез. Мин шуны да әйтергә телим, безнең архив идарәсенең сайты бик эчтәлекле. Менә әле мин Москвадан генә кайттым. Анда архив оешмалары арасында үткәрелгән үзенчәлекле бер конкурста Татарстан архив идарәсе икенче урын алган. Ләкин беренче урын беркемгә дә бирелмәгән. Димәк, без җиңүче булдык. Бигрәк тә менә быел тагын да арткан халык Султангалиевны сайлама хезмәтләрен бирдек без сайтка. Һәм минем Сабантуй халыкның яшәеше дигән китабымны бирдек. Менә халык күбәя, быел менә мин шулай уйлыйм, 1 миллион кеше керәчәк.
Хәзер биш турда әле Россия халкы, безнең татар халкы да шул исәптән бик интернетка кереп бармый, но ләкин 700 мең Ол бик зорсан, 1-2 мың қағаз журнал болса, қазір енді бүтін журналларда, енді Мәскеудегі де 2 мың, 3 мың, 4 мың бола бит, не бит?
Әйе.
700 мың демек, хақиқатқа, документқа сусау күшлі.
70% Татарстаннан, анды мәліметте бар біздің, 30% шетелдерден.
Мұнда мына шунысын да анытырға керек те көрдім. Татарлар ғана түгел қызықсынушы. Башкалар бик күпләп кызыксыналар. Хәтта язган хатлары да бар журналларга, рус кешеләренең, башка милләт кешеләренең. Демәк, аларга да кирәк. Алар да тарихка сусаган, чөнки безнең уртак тарихыбыз. Менә әйтик, шуашлар, Умар Дуа, Удмурт, алар үзләренең тарихын безнең тарихтан башка күрә алмыйлар. Ул уртак тарих. Монда бар менә бик күп материал чувашлар, удмуртлар турында, алар белән уртаклык турында шактый күп материал. Мәкаләләр дә бар.
Шулай-шулай бер барабыз без. Безнең күршеләрдә дигән махсус рубрикабыз бар. Шулай бер барабыз.
Кызын кирмендә татар халкының дәүләтчелеге дигән бер кичкенә музей яралып килә. Шунда менә бу перестройка, суверенитет вакытында кайбер документлар, хәтта бик радикаль оппозиция дигән Итифак фиркасының уставы документлар, мөрәҗәгатьләр дә шул музейда эленеп тора иде. Яңа гына тарих үтеп китте. Әле менә Минтимер Шәймиевнең 20 еллыгы тәмамланды. 11 апрельдә аның югары совет сайланганына 20 ел тулып киткән икән. Менә шушы күптәнге тарих һәм кисәге тарих турында бәхәсле әйберләр һәм хакыйкат әйберләр бүгенге көнне дә архив аша булып буламы? Мәсәлән, табиев заманында яшәгәннәр анда, Рашид Мусинский заманында кем белән кайсырганда нинди хәлләр булып киткән?
Бар, бар, истәлекләр дә бит, менә безнең журналда бит истәлекләр дә басылып чыга. Әйтик, менә шундый күңелгә ятышлы истәлекләрнең берсе Камил Фасеевнеке дип санам мин. Бик кызыклы материаллар, архивта сакланмаган фактларны китергән, мәрхүм юк бит инде ул хәзер. Ләкин менә безнең тарихыбызга өлешен кертеп калдырды.
Фарук Абдулхович Садыков үзенең язмаларын, хатирәләрен бастырып чыгарды. Элекеге обком секретары безнең.
Еш кына зарлана без милләтебезне, тарихыбызны битерделәр дип кызыксынсаң, димәк, хакыйкатьтә, тарихта милләтнең ниндидер таяна торган рухи кешеләре ишендә гыйлемдә бар икән һәм ул безнең документларыбызда реаль тарихта икән.
Әле чыга торган сан турында бер ике сүз әйтергә телим. Бу санда безнең бөек җиңүнең 65 еллыгына карата шактый күп материаллар бирдек. Монда ура-ура турында сүз бармый, шәхесләр, язмышлар турында сүз бара. Менә бездә инде берничә санда биреп барабыз без. Генерал-полковник Мансур Хакимов, Абдулханага Ахтамҗан танылган тарихчы һәм Рөстәм Ганетдиновның шушы җәлилчеләрнең Беларус фронтында, Беларус партизаннары ягына күчү буенча булган фамилияларын, исемлекләрен бирәбез, алар турында аңлатмалар бирәбез. Менә шуны әйтергә телим мин. Бу санда безнең куркынычсызлык министры Татарстанның Токаревның обком секретары Муратовка Җәлил турында биргән характеристикасы бар. Шуңа күрә менә бүген килә торган уйдырмалар Җәлил турында. Менә бу безнең шушы саныбыз чыкканнан соң күпкә кимер дип уйлыйм.
Бу журналда хатларга күп урын бирелә. Шул елдагы сугыш елдагы хатларга, фронттан килгән хатларга. Һәм махсус рәвештә, кушымта рәвешендә җыентык ташланды хатлар буенча. Монда бит без кайсы фронтта кем җиңгәнне генә күрсәтү түгел, халыкның эчке кичерешләре, аның яшәеше, фронт белән тыл арасында нинди мөнәсәбәтләр булган, аралашу ничек булган, бөтенесе турында да менә шактый күп материал булачак.
Килеп чыга бу апрель аенда шундый тирән милли хисләр уя торган Тукай, туган тел белән беррәттән тарих белән бәйле кызыклы вакыйгалар була икән. Студия килгәнгә сезгә рәхмәт. Безнең бу әңгәмәбездә тарих һәм хакыйкат гасырлар авазы журналы турында әңгәмәдә Татарстан Фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров, гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнаштылар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.